galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa arbacaha bisha may ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalinta 15 May ee lagu xasuusto mudnaanta dhallinyarada iyo doorkii ururkii gobonimodoonka ee s y l.
haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka ee la soo saaray dalka sumaddiisu ahayd 147/24 waxay ku heshay eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud dembiga ku xusan qodobka 434.
waxay ahayd maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir oo maanta ku xukun xukun dil ah amaba xukunkii rayidka hore u ayiday ee ahaa dilka Sayid Cali oo ku eedeysan in bishii Janaayo uu gubay xaaskiisa. sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ama barnaamijkii madasha haweenka.
waxaan ka bilownay Hargeysa, cismidaalka Hargeysa cudurada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo, kabacdi waxaan tagnay Burco, Burcaan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo. markaasaan isla garanay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto Burco.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamadda rafcaanka ayaa goor dhoweyd dil toogashaa ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedeysan in uu gubay xaaskiisa Luul Cabdulcasiis oo u geeriyootay dhaawac kasoo gaaray dab. maxkamadda rafcaanka ayaa axaddii soo gabagabaysay dhegeysiga kiiskan, waxaana hore maxkamadda gobolka Banaadir ay 6-dii bishii March dil toogashaa ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa'uud, kaas oo ay rafcaan ka qaateen qarinadiisii. go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda Saciid Cali Maxamed. ku dhawaaqista xukunkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ehelada marxuumadda iyo sidoo kale ehelada Sayid Cali Macalin Daa'uud. warkan oo ah mid degdeg ah lama oga in reerkaasi ay ama qareenada Sayid Cali ay qaadan doonaan rafcaan kale ama iyo in kale. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa salaasadii u magacaabay James Swan oo u dhashay dalka Maraykanka in uu noqdo sii hayaha ergeyga gaarka ah ee xogeya guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, isagoo sidoo kalena hogaamin doona xafiiska qaramada midoobay ee UNSOM. James Swan ayaa si ku meel gaar ah xilkan u sii hayn doona kadib markii ay shaqada ka fadhiisatay Catherine Lang oo u dhalatay dalka Britain. xogeya guud ee qaramada midoobay ayaa uga mahadceliyey Catherine Lang shaqadii ay kasoo qabatay xafiiska UNSOM iyo weliba Soomaaliya xilligan adag. James Swan ayaa ah diblomaasi khabiir ah oo aqoon durugsan u leh siyaasadda Afrika, wuxuuna hore u soo noqday wakiilka xogeya guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya intii u dhaxaysay 2019-2022. kahor wuxuu sidoo kale uu soo noqday danjiraha Mareykanka u fadhiya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo intii u dhaxaysay 2013-2016, isagoo sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya intii dhexaysay 2011-2013. dhawaaqa qayladhaanta iyo digniinta ayaa laga maqlay magaalada Sitrod ee ay Israa'iil maamusho iyo tiro ka mid a magaalooyinka Israa'iil ay maamusho ee ku xeeran marinka Qaza subaxnimadii Arbacada maanta, sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil. taangiyada Israa'iil ayaa gudaha u galay sidoo kale bariga magaalada Rafax, waxayna gaadheen qaar ka mid a xaafadaha la degan yahay. arrintan ayaa sii kordhinaysa weerarka Israa'iil ay ku hayso magaaladani ku taalla koonfurta marinka Rafax, halkaasi oo in ka badan 1 milyan oo qof ay gabaad ka dhiganayaan. baaqida caalamiga ah ayaa weli ku baaqaya in Israa'iil ay joojiso duulaanka dhulka ee ay ku hayso magaalada Rafax, oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah, iyada oo Israa'iil ay sheegtay in 4 guuto oo Xamaas ah ay ku go'doomiyeen halkaasi. hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid ayaa isaguna sheegay una sheegay raadiyaha rasmiga ee Israa'iil in soo celinta dadka la afduubtay ay tahay mudnaanka weyn howlgalka Rafax, sida uu hadalka u dhigay. Lixdii bishan May ayaa Israa'iil waxa ay ku dhawaaqday howlgal militari oo ay ka fulinayso Rafax, kaas oo ay ku tilmaantay mid xadidan ka hor inta aanay ciidamada Israa'iil ku dhawaaqin in ay gacanta ku hayaan dhanka Falastiin ee marinka Rafax, kaas oo isku xira marinka Gaza iyo dalka Masar. Guutada Kataa'ib al-Qassam ee garabka militari ee dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaa shalay ku dhawaaqday in 7 askari oo Israa'iil ka tirsan ay ku dileen bariga xerada Jabaaliya, iyagoo intaasi ku daray in ay awoodeen inay qaadaan howlgallo adag oo ay ku beegsanayeen taangiyada Israa'iil ee gudaha u galay Jabaaliya iyo Rafax. Subaxnimadii Arbacada ee maanta, ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in askari kale looga dilay dagaalka ka socda koonfurta marinka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in askari 19 jir ah oo darajadiisu ay saajin ahayd la dilay isagoo ka qayb qaadanaya dagaalada ka socda koonfurta marinka Gaza, halkaasi oo ay ka dhaceen isku horimaadyo rabshado wata. Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. Kadigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidaad warkaba ku maqlayseen, maxkamadda rafcaanka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogashada ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedaysan in uu gubay xaaskiisii oo uu geeriyootay. Maxkamadda rafcaanka ayaa axaddii soo gabagabeysay dhageysiga kiiskan, waxaana hore maxkamadda gobolka Banaadir ay 6-dii bishii March dil toogashada ku xukuntay Sayid Cali Macalin Daa'uud, kaas oo ay qareenadiisu rafcaan qaateen. Warbixin ku saabsan arintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Fadhigan maanta aan u fadhino maxkamaddu waxa ay ku dhawaaqaysaa xukunka ay ka soo saartay galdacwadeedka lambarkiisu yahay 27-24.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta go-aan ka soo saartay kiiska eedaysan Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ku eedaysan in uu gubay xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray Luul Sheekh Cabdicasiis. Maxkamadda ayaa horay 4 fadhi oo lagu dhageysanayay dacwadan oo si toos ah looga baahinayay telefishinka yeelatay, waxaana la dhageystay markhaatiyaal iyo qareenada labada dhinac, iyada oo la soo gabagabeeyay dhageysiga kiiskan maalintii Axaddi. Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa ku raacday xukunka maxkamaddii hore ka soo saartay Sayid Cali Macalin Daa'uud oo ahaa in lagu helay dambi ah in uu gubay xaaskiisii isla markaana ku xukuntay dil toogasho ah. Go-aanka maxkamadda oo si weyn loo sugayay in muddo ah ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda Saciid Cali Maxamed, waxaana ku dhawaaqista xukunkan goobjoog ka ahaa ehelada Luul Cabdicasiis iyo Sayid Cali Macalin Daa'uud.
Haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay, waxa ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray dalka sumadiisu ahayd 147-24. Waxay ku heshay eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud dembiga ku xusan qodobka 434, waxayna ku xukuntay dembiile Sayid Cali Macalin Daa'uud dil toogashada. Xukunkan cid aan ku qancin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga. Xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bisha shanaad 2024. Waxaa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka howlka ku sugan, qof kasta xafadiisa ha aado. Fadhigii maxkamaddana halkaas ayuu noogu xiray.
Guddoomiyaha maxkamadda waxa uu sheegay in maxkamaddu ay heshay cadeymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaartay. Si kastoo ahaato, lama oga in qareenka difaacaya Sayid Cali ee Cali Xalane uu aadi doono maxkamadda sare iyo in kale, inkasta oo goorsii horreysa uu sheegay inaysan ku qanci doonin xukun la mid ah kii ay horay racfaanka ugu qaateen. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Halka dhegeysiga nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. xogeeye guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa salaasadii shalay u magacaabay james swan oo u dhashay dalkan maraykanka inuu noqdo siihayaha ergeyga gaarka ee xogeeye guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya oo sidoo kalena hogaami doona xafiiska qaramada midoobay ee unsum. warbixin kooban oo magacaabistan ku saabsan waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray.
james swan ayaa si kumeel gaar ah xilkan u sii haynaya kadib markii ay shaqada ka fadhiisatay katriona leng oo u dhalatay dalka ingiriiska. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa uga mahad celiyey katriona leng shaqadii ay ka soo qabatay xafiiska howlaha qaramada midoobay ee soomaaliya. james swan ayaa ah diblomaasi khabiira oo aqoon dheer u leh siyaasadda afrika, waxaana uu hore uu soo noqday wakiilkii xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa soomaaliya intii u dhexaysay 2019 ilaa iyo 2022. xilligaasi maser swan waxa uu beddelay danjire isaga ka horreeyey nicolas haysom oo u dhashay dalka koonfur afrika oo sannadkii 2019 dowladda soomaaliya ay ka ceyrisay dalka kadib markii ay ku eedeysay inuu faragelin qaawan uu ku sameeyey arrimaheeda gaarka ee gudaha. dad badan ayaa waxaa maser swan ay ku xasuustaan duurkii uu ku lahaa doorashadii aadka loogu murmay ee adkayd ee soomaaliya ka dhacday sannadkii 2021. ka hor waxaa sidoo kaleto uu soo noqday danjiraha maraykanka u fadhiyey jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo intii u dhexaysa 2013 ilaa iyo 2016, isagoo sidoo kaleetana soo noqday wakiilkii gaarka ahaa ee dowladda maraykanka u qaabilsanaa soomaaliya intii u dhexaysay 2011 ilaa iyo 2013. james swan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee mareyka oo ay ku jirto inuu soo noqday ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee mareyka u qaabilsan arrimaha afrika intii u dhexaysay 2006 ilaa iyo 2008. muddo hal sano laga joogo waxaa sidoo kaleto uu soo noqday intii u dhexaysay 2005 ilaa iyo 2006 agaasimaha afrika ee hay-adda sirdoonka iyo cilmi baarista ee maraykanka. magacaabista james swan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ay dowladda soomaaliya dhowaan u qortay warqad golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taasi oo ay ku codsanaysay xiritaanka xafiiska howlaha qaramada midoobay ee soomaaliya. swan howlaha adag ee horyaalla waxaa ka mid a wax ka qabashada iyo u kala dabqaadista madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedka puntland oo khilaaf xoogani uu weli dhex yaallo. sii wadista ka taageerista dowladda iyo dowlad goboleedyada, arrimaha dib u heshiisiinta, dib u dhiska hay-adaha dowladda, la socodka xaaladda xuquuqda aadanaha, iyo isku xirka dadaalada caalamiga ah ee lagu taageerayo soomaaliya. waxaa kaloo horyaalla qaadashada doorka qaramada midoobay ee muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo ethiopia.
aad ayuu masan yahay ibrahim danduray warbixintaasi nala socodsiin. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxaana nala socodsiinaysaa caasha ibraahim aadan.
laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah xaawo taako, foosiyo yuusuf xaaji aadam, guduuda carwo iyo xaawo cabdiin. waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaa marti noogu ah mid ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee ka shaqeeya bixinta daryeelka caafimaadka. waa doctor faadumo sheekh cali jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka. waraysigan oo ka kooban laba qaybood ayaa doctor faadumo sheekh cali jimcaale oo u waramaysay haaruun macruuf. waraysiga qaybta hore waxa uu dhacay sidan.
doctor faadumo cali jimcaale, aad baad umahadsan tahay. marka hore, bal si kooban meeshaad ku dhalatay, ku kortay, wax ku baratay, taariikhdaada si kooban igu sheegaad umahadsan.
haaruun, aad iyo aada umahadsan tahay. aniga waxaa leedahaa faadumo sheekh cali jimcaale. waxaan ku dhashay magaalada beledweyne gobolka hiiraan. waxaan dhashay sanadka markuu ahaa 1959. waxaan ku noolahay beledweyne ilaa aan gaaray da-da toddoba sano markaan gaaray ayaan imid xamar, maxaa yeelay waxay ahayd inaan bilaabo iskuulka. Marka go-aanka oo faamiligeyga aabahe iyo hooyaday ay gaareen waxay ahayd inaan galo boarding school oo talyaaniya oo la dhaho Collegio Nuova Somalia. Marka halkaa waxaan ku qaatay shan sano elementary school, kabacdi waxaan galay intermediary ama scola media oo saddex sano ah. Marka sideedaas level ayaan ku qaatay xamar. Markii aan dhammeeyey taasna waxaan tagay waxaan aaday Ruushka, Soviet Unionka 1965 anigoo la socdo dhalinyaro badan oo Soomaaliya, laakiin aniga ahay qofka ugu dhalinyaraa, waxaan ahay 14 sano keliya.
Magaaladee bay ahayd Ruushka? Magaalada
Moska.
Marka inaad iskuul sare ku barataan mise kuliyada ka gashaan?
Maya, aniga waxaan watay keliya 8 classes mahan oo levelka oo intermediate school. Dhalinyaro waxaa ila socotay oo diyaar u ahay jaamacadda inay galaan, aniga laakiin diyaar uma ahayn, maxaa jiro level ma gaarin aan jaamacad ku galo. Markaan tagnay Moska, aniga waxaa laygu qoray, horta kulligeyn waxaa nagula qoray Afruushka inaan barano sanadkaas. Markaan dhammayno, qofba waxay qaadatay dariiqeeda ku haboon levelkeeda. Marka aniga levelka aan qaatay oo macalimiinta ay fahmeen inaan diyaar u ahay, wuxuu noqday inaan qaato 4 sano oo ah nursing iyo midwifery, oo ah nurse iyo umuliso oo isku jiro 4 sano ah. Kaasaan qaatay. Kaa markaan dhammeeyey, wuxuu ahaa go-aanka ama inaan ku noqdo xamar anoo xagga markaas oga shaqayn karo umuliso ama nurse, ama inaan sii joogo Moska oo aan jaamacadda galo. Marka taasaan go-aansaday aniga inaan sii joogo jaamacaddan galo, marka jaamacadda diyaaran u ahay markaas. Waxaan qaatay
jaamacadeed gashay marka nooga sheekay.
Waxaan galay Moska, waxaa ku yaalay waqtigaas 2 jaamacadood oo jaamacadda ay waxay dhahaan Institute-ka koowaad iyo Institute-ka labaad oo labadaba ah dhakhtarnimada. Marka aniga waxaan galay kan labaad oo ku yaalay magaalada Moska. Marka kaasaan ku jiray ilaa 5 sano umalayna aan dhakhtarnimada ka qaatay.
Maxaad baratay marka dhakhtarnimadaada?
Markii aan jaamacadda ka baxay oo shahaadadaydii aan qaatay, go-aanka wuxuu ahay inaan la filanayay oo aabahe iyo hooyaday filanayeen waxay ahayd inaan xamar ku noqdo oo aan xagga ka shaqeeyo. Laakiin aniga intaan jaamacadda dhammaynin, wiil Soomaaliya is aroosnay, cunugan ku dhalay Moska. Marka nolosheyda dhan waxay ahayd maaragtay inaanan diyaar u ahayn inaan aado xamar. Marka waxaan go-aansaday inaan imaado dalka Denmark oo asxaab aan ku lahay oo iga caawini karay inaan imaado anoo maarta shahaadadayda wato. Marka waxaan ka bilaabay Copenhagen inaan af Danishka barto. Maxaa jiro, ma ku shaqayn kartid dhakhtarnimadoona afka aqoonin? Af Danishkaan bartay. Waxaa layga rabay 5 imtixaan inaan qaato oo laga rabo dhakhaatiirta ajnabiga oo dhan inay qaataan, oo ah 5 subjects oo maaragtay ku kooban dhakhtarnimada Denmark. Shantii markaan qaatay, dariiqayga wuxuu noqday psychiatry iyo cudurada dhimirka.
Waa gar. Moska ma cudurada dhimirkaad ku baratay macadkii aad gashay?
Maya, Moska waxaan ku bartay dhakhtarnimo guud. Specialization-ka waxaa la qaataa markii aad jaamacadda dhammaysid oo shahaadada oo generalka oo markaad qaadisa, markaasaad dariiqa oo specialization-ka aad gali kartaa. Laakiin waa ku jirtay waxbarashadayda inaan isbitaallo oo cudurada dhimirka aan tagno oo aan ka shaqeyno, laakiin shahaadadeydu waxay ahayd shahaado guud.
Way, marka Denmark baad ku sii samaysay takhasuskan gaarka ee cudurada dhimirka, xanuunada dhimirka. Maxaa xigay marka halkaan nooga sii wad?
Ha, Denmark markaan aan qaatay lay ogolaada inaan dhakhtarnimo ku shaqeeyo, markaas waxay ahayd inaan go-aansado dariiqeyn maraa maxaan rabaa inaan specialization ku sameeyo. Marka waxaan rabaa inaan ku sameeyo specialization ee cudurrada dhimirka, dariiqaasaan maray. Waxay iga qaadatay afar sano iyo bar inaan noqdo specialized in psychiatry. Taasna markaan sii waday, waxaa garab socotay inaan barto cilmigan la dhaho psychotherapy, oo ah sidee qofka xanuunsana aad hadalka ku daaweyn kartaa. Qofka xanuunsana waxaa lagu daaweyn karaa daawo, kaniini ama cirbad, waxaana lagu daaweyn karaa hadalka, in la wada hadlo. Marka waxaan qaatay training, waxaa ku jirtay aniga xataa inaan galo psychotherapy, aniga in lay baaro, aniga in lay daaweeyo, inaan ka hadlo sokorkaygii iyo backgroundkayga, meeshaan ka imid, taariikhdayda. Taasay ka mid tahay waxbarashada oo psychotherapy oo iga qaadatay 3 sano. Shahaadaan qaatay oo ah group psychotherapy, inaan la shaqayn karo dadka dhimirka ka xanuunsana ayagoo group ku jiro. Waxaan la shaqayn karaa dadka dhimirka ka xanuunsana ayagoo hal qof ah, ama ayagoo ah couple, nin iyo naag isqabo, labadaba inaan la shaqayn karo. Marka waxaan qaatay shahaado ah group psychotherapy iyo psychiatrist. Marka laba shahaado isgarab socoto ayaan qaatay.
Waa gartay. Marka halkeed ka bilowday shaqadii ugu horreysayd ku shaqayso aqoonta aad soo baratay?
Shaqadii ugu horreysay markii aan noqday specialist, maxaa jira dariiqa oo loo mara specialistka, waa dariiq dheer. Waxaad ka shaqaynay meelo badan, cisbitaalo kala duwan oo dhibaatooyin iyo probleemyo kala duwan. Laakiin shahaadada markaan qaatay, waxaan go'aansaday aniga inaan ka shaqeeyo waxa la dhaho community psychiatry, oo ah isbitaalka maaha, waxa waaye bulshada dhexdeeda inaad ku daaweysid qofka xanuunsanaa. Kaasaan ku qaatay, dariiqaasaan aniga aan qaatay. Weliba Copenhagen aan deganaayay markaas, waxaan aad iyo aad aan ula shaqaynayay dadka ajnabiga ah oo dhimirka ka xanuunsanaa. Soomaali keliya maaha, adiga qaxootiga, dadka muslimka ah, dadka dareema in la maaragtay cunsuri iyo dhibaatooyin gooni iyo gruubkaasaan la shaqaynayay. Markaan la shaqeeyay ilaa adiga shahaadadayda waxaan qaatay shahaadada oo specialistka, waxaan qaatay 93 aan qaatay, 93 ilaa 97 ilaa 97, 4 sano waxaan ka shaqeynayay keliya community psychiatry iyo beeshanada oo afafka ajnabiga ku hadlo, ay u badan yihiin Soomaali, qaxootiga Soomaaliga iyo qaxooti muslina.
Soomaaliya goormaad ku soo laabatay?
Aniga waxaan sameeyay dariiq Soomaali intaanan tagin 97, waxaan go'aansaday. Waxaa iga hortimid Denmark oo maaragtay aad iyo aad dood xoog leh oo ka socotay oo ku saabsan dadka Soomaaliga, dadka muslimka, ajnabiga guud ahaan, oo anigana aan qayb xoog leh ka qaatay inaan daafaco minority-ga, dadkan laga tiro badan yahay oo Soomaalida iyo ajnabiga kale ay ka mid yihiin. Aadan uga dood, xataa buugaan qoray ku saabsan taas. Marka 97, 97 marka la gaaray, waxaan dareemay Denmark inaan u baahanahay inaan fasax ka qaato, break ka qaato oo aan ka tago. Marka waxaan aaday dal la dhaho Greenland oo Arctic-ga ku yaallo, oo soo hoos galo Denmark. Inkasta ay qabaan autonomy, laakiin weli way ku xiran yihiin Denmark. Waxaa degan dad la dhaho Inuit oo aan ahayn dad cadaan, waxay u ekiyihiin dadka Asiatica ah. Afkooda waa ka duwan yahay Danishka, dhaqankooda, laakiin waa Christian, diinta oo Danishka haystaan. Halkaasaan tagay 97 si aan xoogaa break aan ka qaato, fasax aan ka qaato Denmark. Barnaamijkayga wuxuu ahaa inaan sanad soo joogo, laakiin waxaan soo joogay 9 sano, oo aan aad iyo aad iyo aad uga helay dad fiican oo aad isugu egnahay. Soomaalida uu eg, dad furfuran oo degan oo faamiliga jecel oo wax saasa aadan uga helay. Taas markii 9 sano kabacdi ayaan bilaabay inaan u jeesto Soomaaliya.
waagart marka Soomaaliya marka u jeesatood u boqoshay
ha markii aan ka soo shaqeeyay halka oo aan ku dhawaan 9 sano joogay oo aan ku soo noqday Denmark ayaan waxaan la kulmay dhaqtar la yiraahdo Ahmed Awad oo ka soo jeedo Burco oo ingiriis wuxuu ku noolaay Jarmalka wax ku bartay oo dhowr sano ku noolaay islaan jamar ah oo qabaailmihiisa Jarmani ku nool yihiin. Dr. Ahmed wuxuu qoray article oo uu ka hadlaa dhibaatooyinka xagga cudurrada dhimirka. Asiga waxa waa GP ma aha psychiatrist, laakiin wuxuu la kulmay caruur badan oo xanuunsana oo xataa caruur aan xanuunsanaynin oo ah autistic ama fudfudud oo laakiin ahayn cudurro culus oo dhimirka oo la silsiladeeyey. Caruur la silsiladeeyey sida dhaqanka uu yahay dalkeyna oo intaas u sara xirnaay oo markii silsilada laga furay wiil waxaa jira curyaan noqday xataa aan socon karin maxaa intaas u sano kursi ku xirnaay. Artikal uu ka qoray oo aad ii taabtay wallaahi aadan oga xumaaday weliba cunugii maskiinka ahaa oo noqday curyaan. Dr. Ahmed la xiriiray waxaa yiri ma wada shaqayn karnaa, wuxuu yiri aadaa lagugu baahan yahay. Marka 2008 ayaan tagnay aniga iyo Dr. Ahmed iyo xaaskiisa Bridget waayeen ugu markii ugu inkastay Ahmed intaas san isqabeen caruur wada qabaan waa markii ugu horeysay tagaysa Somaliland. Anigana Somaliland weligay ma tagin, Somaliland waxaan ka soo maqnaay 35 sano. Markaasaan israacnay aan xagga tagnay waxaan ka bilownay Hargeysa, cismidaalka Hargeysa cudurrada dhimirka ayaan ka shaqeeyay maalmo. Kabacdi waxaan tagnay Burco aan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo. Markaasaan isla gaarannay maaragtay inaan bilowno shaqo oo joogto ah oo laga qabto Burco. Marka 2008 safar aan ku tagay, laakiin 2010 waaba degay Burco aan degay aan ka shaqeynay.
Marka maxaad ka bilowdeen Burco?
Burco waxaan ka bilownay waxaana loo baahan yahay inaan sheego aniga iyo Ahmed keliya ma ahayn, waxaana la shaqeynayay laba dhakhtar oo kale oo psychiatrist ah oo Somaliland ka soo jeedo, Dr. Jaamac oo deganay Norway iyo Dr. Yaquub oo deganay Sweden iyo dhalinyaro ka soo jeeday ayagana reer Togdheer ah oo waxaa la dhahaa TAF Togdheer Abroad Foundation oo keena Ingiriiskay degan yihiin oo keena dhaqaalaha lagu bilaabay shaqada ayagaa keenay. Waxaa la dhisay inpatient oo yar oo aan saa u weyneen bukaanjiif oo 15 sariir leh. Waxaa la dhisay outpatient bukaan socodka oo xafiisyo iyo farmasi iyo wax walba leh. Waxaa la dhisay jikadii cuntada loogu karinayay inpatientka. Adi waxyaalo badanaa la qabtay, lacagtoo dhanna waxay ka timid dhalinyarada staff bilowgii. Halkaasaan ka bilownay aniga guriyan ka ijaartay Burco, halkaasaan deganaay shaqadiyan bilownay oo aad iyo aad si fiican noogu socotay. Waxaan tababarnay dhalinyaro badan oo maartay reer Burco oo horeba inay nala shaqeeyaan nurses iyo assistant iyo marka shaqo xoog leh ayaa laga qabtay oo xataa waxyaalo badan aan ka qornay.
Waa gartay marka waxaad daweyneysaan dadka xanuunada maskaxda ka jiraan berigaas ayaa daweyneysaan marka safarkaasi ilaa intuu socday shaqadaasi?
Aniga waxaan ka shaqeynayay Burco isku dar kow markaan tagay oo waxay ahayd adiga 2008-09 waa tagay waa soo noqonaya markii dambena waa degay 10 adiga waxoo dhan isku dar waa 5 sano. 2014 bilowgeedii ayaan kasoo guuray Burco aan ku soo noqday Denmark kumana noqonin, inkasta oo aan xiriir fiican aan la leeyahay isbitaalka oo psychiatriga oo Burco waxaa la dhahaa Mandeeya magac qurux badan ah oo abwaan xadaraha weyn na siiyey. Markii aan furaynay ayaa abwaan xadaraha wuxuu u bixiya Mandeeya alaha u naxariisto. Marka waxaan la leeyahay calaaqaad aad u fiican, markay ii baahan yihiin waa isoo wacaan, online consultation aan siiyaa wiilka madaxda uu hadda xataa markuu u baahan yahay inuu probleemyo igala tashto supervision waa siiyaa. Waana dhici doontaa insha allah inaan martago aan ku noqdo oo aan kasoo shaqeeyo, laakiin ma u malaynayo inay dhici doonta inaan dego. Maxaa jiro nolosheyda hadda meel kale ay joogtaa.
Waa gartay. Kabacdi ilaa markaas miyaad tagtay meel kale oo Soomaaliya, mise Denmark baad ku ekaatay?
Maya, Denmark ma ku ekaanin. Waxaa dhacday aniga aadan Denmark meelo badan aan ka shaqeeyey, laakiin waxaa dhacday 2018 wiilal urur oo wiilal kasoo jeeda Hiiraan oo la dhaho Somali Youth for Change ayaa ila soo xiriiray 2018. Waxay dhaheen waxaan rabnaa dadka reer Hiiraan aad u dhibaataysan yihiin xagga cudurada dhimirka inaan wax u qabanno, ma wada shaqayn karnaa. Anigu waxaa ahayn qof Soomaali ee meel walba ay joogto diyaaran u ahay, marka diyaaran idin ahayna idin la shaqeeyo. Soomaaliya waxaan kasoo maqnay 35 sano u malayna haddaan qalad xasuusanin. Waa tagay 18 aan tagay, waxaan tagay Xamar, waxaan tagay Beledweyne, waa ka shaqeeyey Beledweyne, waxaan la fariistay dad badan aan la shiray. Marka waxaan isla garaarnay inaan bilowno bukaan socod sidii modelkii bur oo kale. Cisbitaalka Beledweyne, cisbitaalka Guud, waxaa ku yaala cisbitaal qurux badan Beledweyne oo Talyaaniga ay dhiseen 1938 oo aad iyo aad u qurux badan. Halkaas waxaa nagala siiyey 2 qol, waxaa labadaas qol ka bilaaba koronto iyo biyo iyo jaar ma idinka rabno, halkaas ku shaqaysta. Halkaasan ka bilaabay inaan qorto dhaqtar oo Dr. Axmed Shire, waxaan qoranay 2 nurse wiil iyo gabar, iyo waxaan qoranay nin nadaafada iyo securityga amniga. 4 qof aan qoranay, shaqadiyaan bilownay, tababaran siiyey, waa la joogay, beeshan badanaan qaabilnay. Adiga waxay fahmeen secretary waxay tahay. Waxaanan aad ugu faraxsanahay, nasiib aan ku lahay dhaqtar aad u fiican inaan helay oo wax garanaa oo maaragtay weliba wax inuu barta rabo. Halkaasan ka bilowna shaqada, waa kusoo noqday Denmark. Marka waxaa la rabaa dhaqaalihii shaqadaas lagu wadi lahay. Markaasaan bilaabay fundraising campaign. Denmarkan ka bilaabay, waxaan tagay Norway, waxaan tagay London. Markaasaan maaragtay lacag badan soo aruurinay oo mushaarki shaqaalaha iyo daawada. Maxaa jira dad badan oo waxaa jira dhimirka ka xanuunsana aan awoodin inay daawadooda gataan, marka daawadii bilaashan ku siinayna. Shaqadii saasan u wadnaa ilaa waxaan furnay March bisha 3rd 19 ilaa maanta. Meeshu waa furan tahay, shaqaalaha mushaarkooda hal mar ma go'in, shaqadii waa wadnaa. Waa ka
mahadsanid. Taasi waxay ahayd Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Qaybta labaad ee wareysiga oo ay kaga hadlayso shaqada iyo howlaha caafimaad ee ay ka qabatay Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijka Kan Xiga. Intaas inta ka horeysa waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Markaad dhegeysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Cilmi baarayaal ku sugan dalka New Zealand ayaa sheegay in garaadka macmalka ah ama AI-ga loo yaqaano uu gacan ka geysan karo xalinta dhibaatooyinka bukaanada, iyo dhakhaatiirta cilmi baarista ayaa sheegaya in dhinacyada horumarka laga sameeyey ay ka mid tahay adeegsiga garaadka macmalka ah ee xilliga la sameynayo qalliinada iyadoo la adeegsanayo kombyuuterka wax lagu eego. Warbixintan waxaa magaalada Sydney kasoo diray wariyaha VOA-da Phil Mercer, waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Shirwac.
Cilmi baaristan oo laga sameeyey jaamacadda Auckland oo laguna daabacay wargeyska Nature Medicine ayaa sheegaysa in garaadka macmalka ahi uu leeyahay awood uu ku ogaan karo waxyaabaha aan caadiga ahayn inta lagu guda jiro qalliinada, iyo weliba marka waqtiga la haysta amaba laga soo baxo shaqooyinka badan ee cusbitaalada, iyadoo la xoojinayo la socodka bukaanada si loo caawiyo in ay kasoo bogsadaan qalliinka inta ay guriga joogaan. Cilmi baaristan laga sameeyey New Zealand ayaa faahfaahinaysa sida agabka garaadka macmalka ahi uu si degdeg ah qaangaarka uga dhigayo howlaha caafimaadka, iyadoo oo xusaysa in caafimaadku uu gelayo marxalad farxad leh oo ku qotanta hal abuurka casriga ah amaba digitalka ah. Kooxdana reer New Zealand ayaa sidoo kale baaraysa sida wax loogu arko kombyuutarka, taasoo ah in mishiinku uu fahmi karo muuqaalada iyo weliba sawirada. Dr. Chris Fargeys waa cilmi baare ka tirsan qaybta qalliinka ee kulliyadda daawada iyo caafimaadka ee jaamacadda Auckland, waxaana uu hogaaminayaa kooxda cilmi baarista wada, iyadoo v o ena u sheegay in tiknolojiyaddu ay muhiimad weyn arrintan u leedahay.
The use of AI in surgery is a really emerging field. We're seeing a lot of exciting research looking at what we call computer vision.
Waa adeegsiga qalliinka ee garaadka macmalka ah runtii waa wax soo kordhaya. Waxaynu arkaynaa cilmi baarisyo badan oo farxad leh oo lagu eegayo waxa aynu ugu yeedhno kombyuutarka wax lagu arko oo halka garaadka macmalka ahi uu iskaga dayayo inuu barto waxa ay dhakhaatiirta qalliinka samaynaysa arkayaan. qalabka qalliinku sidaa u eeg yihiin iyo waliba muhiimadda ay ku ogaan karaan qaabka ay u samaysan yihiin waxa aan caadiga ahayn amaba waxa ay tahay hannaanka uu uga baaqsan karo ee qalliinku uu ugu adeegsan karo muuqaalada mala-awaalka ah amaba waxa runta loo ekeysiiyey si hore loogu sii qorsheeyo qalliinada, kuwaasoo xaqiiqatan noqon kara kuwa muhiim u ah ka takhallusidda kansarka iyo weliba waxyaabaha la midka ah. Dr. Fargeys ayaa sheegaya in dhakhaatiirta ku sugan New Zealand ay haatanba adeegsanayaan garaadka macmalka si ay gacan uga geystaan bukaanada isbiirsaday.
We're already seeing some applications in New Zealand where we're using automated algorithms to triage really long.
Waxaanu haatanba arkaynaa qaar ka mid ah camiliyadaha New Zealand ee aynu adeegsanayno hannaan xisaabeedka mishiinka ah inay dedejinayso diiwaanka badan ee dadka sugaya, marka in dadka la kala horreysiiyo oo goobaha caafimaadka wakhti hore la geeyo iyadoo loo eegayo waxay u baahan yihiin marka bukaanada saxda ah waxaa la arkayaa xilliga saxda ah. cilmi baarayaasha ayaa sheegaya inay jiraan meelo aana la dhaafi karin marka la adeegsanayo garaadka macmalka sababtoo ah dareenka la xidhiidha dhowrsoonaanta xogta kaydsan iyo weliba anshaxa. warbixinta ayaa soo afmeeraysa walaacyo dhowr ah oo weli ka jira isla falgalka garaadka macmalka ah iyo weliba samaynta qalliinada, iyadoo dhakhaatiir badan ay ka eegayaan meelo kooban howlahan oo ay hareeyeen tijaabooyin tiknolojiyadda. daraasaddan ayaa sidoo kale sheegaysa in mashiinada qalliinka samaynaya ay yihiin kuwa ugu xasiloon ee yoolasha la gaari karo marka hannaanka qalliinka garaadka macmalka la samaynayo. garaadkan macmalka ayaa lagu qeexay inuu yahay mid falanqeeya hannaanka ama habraac xisaabeedka mashiinada, kuwaasoo siinaya awood ay wax ku sababeeyaan amaba ay ku bartaan mashiinadaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sirwaca warbixintaasi inala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee v o a. halkaad nu dhegeysteen nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa magaalada Muqdisho maalintii labaad ka socda shirka golaha wadatashiga qaranka ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. shirkan oo ugu shalay furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin xaaladda amniga ee dalka iyo dhammaystirka dastuurka dalka iyo doorashooyinka. shirkan ayaa waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka dhiibanaya aragtidooda shirkaasi iyagoo la wadaagay v o eda.
bismi illahi raxmaan raxiim. magacaygu waa cabdullaahi maxamed jimcaale, wado soomaaliyeed, shirka ka furmay magaalada Muqdisho. horta marka koowaad looma dhamma, waa afar nin iyo nin maamul goboleedyadii kaloo dhan waa maqan yihiin. waxaa kaloo jira waxa ay ka hadlayaanu wax soomaaliya dan u amaahan, ee waa iyaka dantooda. aniga waa isla dhacayna iyo halaal sanaan kugu dara, waxaasay isku hor fadhiyaan. wax dan soomaaliyeeda oo laga hadlaana ma jirto, waa intaas arrintu meesha ka jirtaa, wax kale meesha kama jirto.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa axmed maxamed yuusuf axmed naaji dadaanbi, ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. haddii aan ka ra-yi dhiibto shirka wadatashiga madasha soomaaliyeed ee qaranka oo ka furmay magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya, waxaan leeyahay kolley shirkaas looma dhamma, waayo waxaa ka maqan maamul goboleedyada loogu talagalay inay ka wada hadlaan aayaha dalka oo ka tashtaan oo ah Puntland. Puntland maanta wax kasta oo ka soo baxa shirkaas waxaa waaye shir micnaha loo dhan yahay ma ahan oo way ilaalaysaa, waayo way qaadaceysaa. waxaan loo dhammayna waxaa waaye lagama bahalkiye karo, lagama wada hadli karo, lamana qaada karo. marka waxaa fiicnaed intaana shirka lagu degdegin oo la furin in odayaal iyo cuqaal loo diro ama dowladda federaalka Soomaaliya ka socota iyo maamul goboleedyada kaleeto oo matalayaan in ay micnaha ay soo qanciyaan maamulka Puntland ay timaado. markii shirka ay timaado lasoo qanciyo waxa laal wixii ayadana wada hadal ay u baahan tahay lagala hadlo markii shirkaas oo dhammaada ama intoona furmeynba ka horba, oo la qanciyo la yiraahdo haye waa wada hadlayna, waxaad adiga u baahan tahay ka wada hadlayna, kabacdina aayaha dalka laga wada hadlo. wabilaahi towfiiq.
aniga Cali Xaashi Maxamed Saal baa la yiraahdaa, wasiir hore. khayr baan ka rajaynaynaa madaxdii soomaaliyeed intay ugu badnayd meeshii bay isugu yimaadeen qayb ka maqan ina kolla way jirtaa ayagana inay ka soo qaybgeli doonaan baan rajaynaynaa adeelayda
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu horta waa cabdisalaan cabdullaahi cabdi angola shirka ka furmay madasha qaran ee muqdisho ka furmay isteedida iyo dowladda federaalka aad baan ugu rajo qabaa aniga shaqsi ahaan waxaan ka filanayaa yididiilo dalka horumar gaarsiin karta ah kulley waxaa adduunka way jiraa individual interest waxa la yidhaha jiro dana shaqsiyadeed maadaama hadda hogaamiyaha puntland siyaasadiisuna macnaha ay isdiidan tahay madaxweynaha hadda jira waxaan dhihi karaa marka waa dan shaqsi aan dhihi karaa ee mid guud maahan marka wax micnaha ma samaynayso haddii ay fadhiyaan maamulada kale haddii ay fadhiyaan because minority majority waaye intii badneed way fadhisaa waxa ka soo baxane qofka ku nool gobolka hiiraan ku nool ama gobolka baraadir ku nool ama jubbada hoose ku nool iyo kan ku nool bari ku nool ama nugaal ku nool waa isugu mid shacabku wax allaale meeshaas wixii ka soo baxo dan shacab ayaa laga shaqaynayaa ee lagama shaqaynayo dan siyaasi ama dan shaqsi lagama shaqaynayo meeshaas waxa ka soo baxayane waxaan rajaynayaa aniga sida shaqsi ahaan aan aaminsanahay in ay ka soo bixiso wax soomaali dan waa inay ka soo bixisaan rajaynaya insha allah haduu la iraado
dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a meelo badan oo ka mid a soomaaliya waxaa maanta dhallinyaradu ay ku qabteen munaasabado ay ku xusayaan xuska sannadlaha ee maalinta dhallinyarada soomaaliyeed kaasi oo ay u dabaaldegaan ururkii gobonimo doonka soomaaliyeed ee s y l islamarkaana ahaa ururkii siyaasadeed ee ugu horreeyey soomaaliya s y l oo la asaasay 1943 ayaa waxa uu ka soo qayb qaatay halgankii gobonimo doonka dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay maalintan isagoo ubaxyo lagu sharfayo halyeeyaashii gobonimada dhigay taalada s y l ee bartamaha magaalada muqdisho warbixin arintan ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdicasiis barrow
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu ubaxa dhigaya taalada s y l ee magaalada muqdisho waxa uu salaan ka qaatay askar si gaar ah loo soo xulay oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya waxaana munaasabaddan lagu xusayay maalinta dhallinyarada joogay boqolaal da'yara iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda uu ka mid yahay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya wasiirka dhallinyarada Xildhibaan Maxamed Barre ayaa u sheegay da'yarta in ay ka qayb noqdaan dadaallada dib loogu xoreynayo Soomaaliya iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha maanta ka jira dalka
saad ogtihiin maanta waxaan u joognaan xuseyna 13 dhalinyaro 81 sano ka hor halgan iyo waaye qurux badan taariikh qurux badan nooga tagay annaga marka maanta waxaan aaminsannahay dhalinyaradaas shalay meesha ay joogeen fursadihii iyo waqtiga ay joogeen maanta waxaan isleeyahay waa ka fursad fiicannahay jaanisyadan waa ka fiicannahay shalay ayagu dalkan waxay ka soo xoreeyeen dowlado ama cadow dowlado waaweyn ay ka soo xoreen maanta annaga marka waxaan rabnaa annagoo fiirinayna taariikhdaas quruxda badan annagoo maanta ka duuleyna meeshaas ay soo gaarsiiyeen annagana maanta cadowga yar ee dalkeena magaceena sumcaddeena sharafkeena karaamadeena intaba la haray inaan meno si aan isugu tashi u sameynana aan markaan isku tashanaan yaraahdo aan iska qaadno ama aan garab u noqonno dadaalada ee wada dowladdeena gaar ahaan ciidamada kala duwan
dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda maalintan 15 May ay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka madaxweynaha ayaa geesta kale ka sheekeeyey fursadaha xasaasiga ah ee suuragalka ka dhigi kara in da'yartu ay wax ku yeeshaan talada dalka
dhallinyaroy ku noqda is-abaabula waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhallinyarada ay siinaysaa wasiir dhallinyaraan u magacaawno walahi ahlan wasahlan ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhahnay dhallinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaado hadduu doono islaan waayeela ha ahaado cidday doonto ha ahaado laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aad ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer siyaasaddan ka hadleynaa markaan dhallinyaro ma aha qofka hogaaminaya bas ma aha haddii aanay jirin oo saddex afar shan toban boqol urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhallinyaro kale intaad kulmiso aad ku qanciso in fikirkii dhallinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhallinyarada meeshaan aanay ka muuqan, isku tagto, xisbigaaga samayso, dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaadii waxba ma tarayso. Haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay, na taageer.
Maanta oo kale 15 May 1980 ka hor waxaa dhidibada loo taagay ururkii SYL oo kaalin weyn ku lahaa xorriyadda Soomaaliya, waxaana aasaasay 13 dhallinyaro ah. Soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa dadaalkii dhallinyaradaasi xilli dadka ugu badan ee dalka lagu sheegay inay yihiin da'yar aan inta badan haysan shaqooyin ku filan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, waa ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban. Waxaa mar kale inala socodsiinaya Cabdulcasiis Axmed Barrow.
shan iyo tobanka May sanad kasta Soomaaliya waxaa loo dabaaldegaa maalintii dhallinyarada Soomaaliya, waxaana ay ku asteysan tahay maalintii dadbada loo aasaasay ururkii gobonimo doonka ahaa SYL ee Soomaaliya. Haddaba dowr intee le'eg ayay dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah, ay ku dhex leeyihiin bulshada, sidoo kalena tixgelintii ugu baahnaayeen ma ka helaan ururada kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ka hoos shaqeeya intaba. Barnaamijka dooda gaaban ee laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaan doodaasi ku qabanaynaa. Waxaa igala qayb gelaya Dalmar Cadow Maalin oo ka mid ah dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale Yuusuf Macalin Muuse oo ka mid ah isla dhallinyaradaasi, sidoo kalena saxafi. Marka ugu horreysa ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, Yuusuf ayaan ku bilaabayaa. Yuusuf, baahiyaha gaarka dadka qaba ayaad ka mid tahay, nooca aad ka tirsan tahay haddii aad marka hore noo sheegto, sidoo kalena tixgelinti aad u baahnaydeen ma ka heshaan meelaha loo baahan yahay codkan inuu gaaro?
Aada umahadsantay Cabdicasiis. Aniga horta magacaygu waxaa la Yuusuf Macalin Muuse, nin guriya magaalada Muqdisho ku nool ahay, waxaana leader u ahay urur la yiraahdo Somali Scholars Union, ama af Soomaali haddaan ku sheego waa ururka Tuulaysha Soomaaliyeed. Ururkan Tuulaysha Soomaaliyeed wuxuu dhisay muddo bilooyin ah, welina muusan helin xafiis ama tixgelin gaar ah dowladda Soomaaliya muusan ka helin. Dadka tuurta leh in badan oo ka mid ah hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay buu way ku hoos dulmo yihiin. Taa beddelkeeda, dadka kale ee naafada qaybooda kala duwan waxay helaan tixgeli gaar ah, waxay ka qayb galaa platformyada dowladda federaalka Soomaaliya ay qabanayso. Si gaar maanta u dambeysa oo 15 May, madaxweynaha Soomaaliya ee barnaamijka ama xafladda 15 May maalinta dhalinyarada waxaa ka qayb galaya dhalinyaro arag naafaka ah iyo sidoo kale dhalinyaro kale oo si kale naafu ah. Laakiin taa beddelka dadka tuurta leh ilaa hadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale iyo maamulada kale ee ka jira gobolka Banaadir wax tixgelin ah kamaysan helin.
Dalmar Cadow Maalin, waxaad ka mid tahay dhalinyarada naafada ah, kuwooda haldoorka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Maanta waxaad ka qayb gashay maalintii 15 May munaasabadii ka dhacday Muqdisho, weliba codaa lagu siiyey, bal waxaad iga warantaa miyaanay naafadu iska warhayn?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore v o a waxaan leeyahay runtii waa mahadsantahay sida qurux badan la horta barnaamijkan ugu soo dhaweyseen. Naafadu way iska warqabaan, keliya waxay u baahan yihin wax la yirahdo connection ama isku xir unbay u baahan yihiin mooyaane. Naafadu kuma koobno horta kuwa maqal kala, kuwa araga naafaka, kuwa naafada jirka ah. Naafadu inta badan marka naafadu waxay marka waxay sii jiro albinism-ka, kuwa maqaarka cadcadka iyo kuwa si had walaakii u sheegay tuurta, kuwa gaagaaban intaba iskugu jiraan. Marka naafadu way jirtaa, laakiin dowladdu ama hay-ad naafo qaran oo maanta jirtane oo intaasoo isku keenaysa naafaduna waa haday jirto, laakiin si fiican uma shaqeyso. Sababtoo ah dowladda naftirkeeda ka gaabanayso waxay u gaabanaysaa, li-anna hadda annaga platformyada ka qayb galnaa, su-aalaha weydiinaa madaxda, war dadkii naafadu wuxuu aaway waa dhahnaa, laakiin cid kuu taqaan ama kuu fahmayso ma jirto. maanta ugu dambeysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ka mid ahaa dadka fursad u hel speech inaa ka jeediyo. waxaan ka codsanay in shaqaalaha qaar ka mid a naafada dhalinyarada la qaatay wasaaradda shaqeynayso ay laga qaatay, laakiin aysan helin wax layidhaahdo guno.
waxaan rabaa dalmar doodahaad ka qayb gasho iyo madaxda fursadahaad u heshay inaad wax adiga ku weydiiso, ma adiga keligaabaa dadaalkaada ku timid mase cid gaarahood ku matashaa kartid?
wallaahi ani waxaa ku matalaa guud ahaan naafada marka barnaamijka ka qayb galaya noocay doonaan ka koobnaadaan ama tuur ha lahaado ama maqalka ha lahaado ama naafada aragga ha lahaado, dhammaantooda iyaga unbaan matalaa sababtoo codkooda ku hadlaa mar walbana iyagaa ku shaqeynaa. fursadahana marka dhalinyaro saaxiibo anahay lixaadkooda qabo iyo hadba galaangalka doodaha meesha ay ka jiraan un dadba igu xiro aniga ayaa horo waqtigeyga iyo qarashkeyga aniga horo marne.
umaadsan tahay haddii aan dhankaada u imaado, dalmar sida uu leeyahay iyagaa dadaala, shaqsiyan isagaa dadaala oo raadiya oo fursadihii abuura, maydan la tahay yuusuf oo adinka dhankiina inay sirta ku qorusan tahay oo ahayd inaad dadaalka muujisaan?
Cabdicasis, waa su-aal mudan in nala weydiiyo. horta waxaad ogaataa dadaalku waxay ku xirantaha qof walba inuu asiga sameeyo. ka urur ahaana anaku waan u sameynaa dadaal meel walbaanu galnaa, ilaa iyo xafiisyada dowladda. marar badan waxaa isku daynay xitaa xafiiska gobolka Banaadir inaan tagno oo duqa magaalada Muqdisho oo aan raadino aniga kula hadlayo. xafiiska gobolka waxaa ku laabtay dhowr bar oo xafiiska arrimaha bulshada si balan laga qabto guddoomiyaha gobolka si dhalinyarada igu dhiirigeliyo. waxa igu soo dhow oo mataqaana oo aan barotogta ama yani tixgelin isii waa yani booliiska weli afhayeenka booliiska oo igu dhiirigeliyay in ururkan aan sii wado. wuxuuna ii dhahay insha allah maalmaha ama saacadaha ama bilooyinka na soo aado waxaa rajeynaa in talisada booliiska kula kulasii si ururka dhiirigelin ay u helaan madaxda kale dowladdana ay ayagan ugu dhiiradaan in aada ugu heshaan xuquuqaad. qofka ugu dhow mataqaana mas-uul dowladeed mataqaana sidaas noola hadlo waa hal nin oo keliya. marka dowladda inteeda kale ilaahay hadda wax tixgelin ka melin, anigana dadaal nooma yaro oo meel walba waa tagnaa oo xitaa xildhibaanadaa la hadalnaa oo la fariisanaa oo anoo dhalinyaradaas matalaya. dalmar dhaxo dhahay meel walba aad tagaan waxaa matalaa u dhahay dadka naafada. dadka naafada isku baahi ma aha nin aragga naafa ka ah, nin maqalka naafa ka ah, nin curyaan ah, nin tuur leh, isku baahi ma aha. isku duruufna ma noqon karto mana matali kariyo. haddii la dhahaa waxbaa wax matalayana waxay noqonaysaa hay-adda naafada qaranka. hay-addii naafadana ma shaqeyso oo xafiis macmal ay ku leedahay xarunta hoyooyinka, ilaa haddana lama arko shaqadeeda si fuula. marka matalaada anaka waa raadinaynaa laakiin ilaa hadda maana helin.
dalmar doodaas waxaa ku jawaabaysaa?
saaxiibkii horta goolka Banaadir wuxuu dhahaa kula laabtay goolka Banaadir wuxuu leeyahay xafiis wax oo dadka naafada loogu talagalay. waxaas waxay u adeegtaa bulshada naafada qeybeeda kala duwan oo tagtaa. ma isku dayi inuu waxda naafada booqdo, su-aalo weydiiyo si ay wax ula qabtaan. labo, hay-adda naafada qaranka waa hay-ad baarlamaanka soo ansixiyeen, golaha wasiire soo mareen, la dhisan yahay, guddoon leeyahay, xubnihiisa fulinta leeyihiin. waxaa kaloo jira daladaha jiraan, daladaha ma ku biireen oo tusaale hadda ay urur keliya waay, laakiin waa in network haddana dalada ay naafas ku midaysan yihiin ma dhexgelin, laftirkooda wax ma raadiyeen. marka keliya hal meel haddaa ku noqoto akanagi jabto wax ma ku hagaagayo. saaxiibkan waxaan dhihi lahaa inay hor u socdaan, ay dadaalaan, ay wax badan qabtaan, iyaga unbaa loogu baahan yahay.
ayo yuusuf, wax dalada ood ka tirsan tihiin ma jiraan?
ururkeen wax dalada hadda oo aan ka tirsannahan ilaa hadda oo aan qeyb kanahan ma jirto. ururkeena saa hore kugu sheegay waa urur cusub oo ilaa iyo dhowr bilood oo furan yahay. weli wax xafiis ah ama meel aan ku shaqeynayno ma welihinibo. marka laakiin waa rajeynaynaa inaan dalada ku biirno oo xafiisyo aanu yeelanno. anagoona xafiis lahayn iyo haddana shaqadeenu waxay gaarsiisan tahay ilaa iyo gobolada qaar ka mida gobolada xitaa wakiilaa ku leenaani oo noo joogo. saas ay tahayna weli maana heli xafiis, daladna kumaana biirin. waa rajeynaynaa in dalada aan ku biirno ururka, yacni dadaalo badan waa bixinaa balse wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo, la garab istaago. dadka mas-uuliyadda dowladda haddii aad tiraahdo war kaali keliya dhalinyarada ii qaabilo yani dhiirigelin igu sameey kama helaysid oo mid weli waxa waaye uu kaa cudur daaradha.
Laakiin dalmari waa helaan soomaa, weliba tixgelin fiican ay helaan.
Aad iyo aad dalmar ay waa helaan, tixgelin fiican ay helaan. Taa bedelkeeda dalmar waxaa ogaataa in hay-adda naafada waa si aad ugu xiriya, anaka hay-adda naafada kuma xirin, daladana kuma xirinin.
Waxaa la rabaa si dhalinyarada waxbaratay baahiyaha gaarka qaba ay u noqdaan kuwo isku xiran oo hal meel u wada jeego, waxtarna ula yeesha bulshadii iyo dalkii iyo noloshoodaba. Maxay idan la tahay dalmaro arrimahan taagan xal loogu heli karo?
Walaahi xal waxaa loogu heli karaa isleeyahay Cabdicasiis. Lamarko horta naafadu inay wax la yiraahdo kala shakiga iyo tafaraaruqa inay iska daayaan, inay go-aan mideysan ay qaataan. Tusaale hadda aniga cidna transportation hadda igama bixinin, cidna wax ii ogolaata ma jirto. Saasay tahay saq dhexe ama meel hadii wax laga sheego maroob waxaa raadiyaa dadku lixaadkooda qabo markay wax qabanayaan in aniga qabta jeclahay. Naafada marka waxaa loo baahan yahay inay marka hore guryaha ay kasoo baxaan, ururada iyo daladaha ay ku midaysan yihiin si fiican u midoobaan, wax walba ay bulshadas qaban karta aysan isliidin. Laakiin haddaad ahayd Cali wax ka suga ama Caasha wax ka suga, kiila bariis aa lagu siina, kan kale naafada kale wax bartaasina wuxuu leeyahay ahaa nima galaay. Marka
xaalada isku xiraana muhiim waa tahay. Yuusuf, adiga xalka maxaad u aragtaa?
Xalkan waxaa u arkaa kulley, horta dhalinyarada waa dhalinyaro bulshada ka duwan, ka urur ahaan ama tiir haddaa ka hadlo. Kulley xalka waxaa u aragnaa in dowladda horta ay ogaato dhalinyarada inay dhalinyaro jirto oo mataqaana bulshada la nool. Horta anaka ahaan adigu waxaa ka hadlaysaa shaqo, ururkeyga ama dhalinyarada tuurta leh ma helaa waxbarasho in yar mooyaane. Maalimo dhaweed waxaa booqanay guryo caruur lagu hayo, waalidiin markaa wareysan waxaan dhan ubadkan waxbarasho uma diri karno, haddaa dibadda u dirno waxaa suurgal in caruurtii ama dadkii waaweynood qaarkoodba ay ku mashquulaan 24 saacadood. Marka waxbarashada shaqada waxaa ka horeyso in dhalinyarada waxbarasho ay helaan. Waxaan rajeynaya dowladda in ayada ay u sameyso budget imaadeed oo si guud dhalinyaradaas ay wax ugu bedeleyso mustaqbalkooda.
Dalmar Cadow Maalin iyo Yuusuf, aada u mahadsantihiin khiyaartana la socotaay barnaamijkii Dooda Gaaban. Inta ayuu ku dhan yahay nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalnay. sayan dhegeystayaal kusoo gabagabeyna baahintiina idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga v o dan lesaas iyo nabadgelyo.
dhannaba kuma laynsaniye go'aan liidahay caguye.